Dámy a pánové, vítejte v dalším díle podcastu s Podlupou s Monikou. Já jsem moc ráda, že ve studiu mám milého, úžasného hosta, který mě doprovází mým životem, a je to paní magistra Blažena Kohoutová. Blaženka, žena je mnoha profesí. Dalo by se říci, že bychom mohli parafrázovat takovými slovy, čím jsem byl rád, tím jsem rád. Možná mě ještě opraví, ale právě Blaženka Kohoutová byla farářkou, handhunterkou, jestli to říkám dobře, teď je módní stylistkou nebo módní návrhářkou, je sběratelkou růží a milovnici umění. Blaženko, co všechno je na tom pravdy? Říkám pravdu?
Říkáš, je to tak.
Je to tak. Co bys mi chtěla říct tomu, čím vším jsem byl rád, jsem jim rád? Ta tvoje životní etapa nebo ta tvoje životní dráha je taková plná serpentín, odboček a vlastně se tak jakoby klikatí. Co bylo takovým tvým životním krédem? Jak se třeba dostane žena k tomu, že je farářkou?
Já si myslím, že úplně největší vliv na to měla moje maminka a naše rodina a vlastně i to prostředí evangelické církve, ve kterém jsem vyrůstala. A moje maminka měla hrozně ráda knížku Poliana a začala vlastně s námi už jako se strašně malými dětmi hrát hru na radost. Takže moje takový úplně první motivace pro život byla hra na radost a já myslím, že mě to provází pořád a že mám tu radost úplně v každé etapě. Když zkouším něco nového, tak já z toho mám prostě radost a když mám pocit, že mě ta radost opouští, tak jdu za další výzvou, abych tu radost měla zase novou.
Já jsem myslela, že si otevřeš Polianu. Já jenom uvedu posluchače do toho, co to je za knihu. Ta kniha vznikla v roce 1920. Poliana, doporučuji si přečíst, protože dneska bychom ji nazvali takovou první biblí osobního rozvoje, kdy se učíme právě mít radost, kdy dívenka, která prochází různými příběhy, právě jde tou radostí. Blaženko, ty jsi potom z té vlastně církevní oblasti vzešla do té korporátní oblasti, kde jsi se stala takzvaným handhunterem, to znamená lovila si dobré lidi do dobrého zaměstnání. Tak pověs nám něco o tom, jaká to byla pro tebe etapa.
To byla ohromně úžasná etapa, protože já jsem vlastně začínala ten headhunterský biznis pro jednu poradenskou společnost na úplně saturovaném trhu. A jsem těm majitelům doteď vděčná za to, že našli odvahu mě k tomu povolat a že mě dali tu velikou důvěru, protože ta moje zkušenost v té oblasti zdaleka nebyla silná. A musím říct, že to je práce, která mě strašně baví, protože je tam kontakt s lidma a já potřebuju kontakt s lidma. A druhá věc, je to kontakt se strašně zajímavými lidmi. A ty lidi, když potřebují nebo chtějí najít novou výzvu v životě nebo nové zaměstnání, tak oni jsou docela sdílní, prodají se a řeknou mě takové ohromné projekty, ohromně zajímavé zkušenosti. I třeba jak prošli krizovými momenty svého kariérního života. A pro mě to bylo neskutečně zajímavé a neskutečně mě to naplňovalo.
Ty jsi taková sběratelka v podstatě příběhu. Ono to i souvisí, když jdeme do kostela a jdeme třeba se svěřit vlastně knězi nebo farářce, tak je to takový taky sdílení příběhu. Ty jsi takový psycholog, dalo by se říct. A v tom získávání v práce s lidskými zdroji, tak tam je ta psychologie určitě jakoby skvělá. Potkala jsi na své cestě i vyhořela lidi, protože ty jsi si hrála na radost a věřím, že mnozí z nich, aspoň z mé praxe vyplývá, že mnozí z nich v biznesu hodně rychle vyhoří. Co jsi jim potom poradila? Kam jsi je posunula?
No, pokud to byli skutečně vyhořelí lidé, tak jsem se jim snažila najít ryze odbornou pomoc z pohledu lékařů anebo z pohledu úplně nové obrácené výzvy, že jsme mluvili o tom, co ten člověk třeba chtěl dělat, když byl malý, nebo jaké měl velké sny a pokud to nebylo úplné vyhoření, tak pomohlo to, že se ten člověk třeba otočil. A já z toho mám vždycky ohromnou radost, když se to povede. Já myslím, že já osobně jsem se taky mnohokrát v životě úplně otočila a začala něco nového a mně to přijde, že to je hrozně úžasné, když se to daří.
Pojďme se podívat na takové tvoje milníky, protože ty určitě byly. Jsou nějaké situace nebo osoby, které se staly těmi milníky a zároveň tou obrovskou inspirací, tím hnacím motorem jít s tou radostí v tom životě dál?
No určitě tím prvním byla moje rodina a stělesněná asi mojí maminkou, protože ona byla nesmírně laskavý člověk, který nám úplně ve všem důvěřoval a vždycky akceptoval, co jsme dělali. Maximálně nás korigovala, když něco nešlo úplně správným směrem. Ale já si myslím, že ta důvěra a ta radost, protože ona nám říkala, dělejte to, co vám přináší radost, co je úžasné a strašně nás chválila.
Moudrá to žena.
To si myslím, že je takový základ do života úplně úžasný a měli to i další členové naší rodiny, takže já jsem vyrůstala v takovém ohromně laskavém prostředí široké rodiny a potom z pohledu dalšího rozvoje a takového důrazu na svobodu, a odpovědnost zároveň, to si myslím, že byla právě ta evangelická církev, úplně nejdřív náš venkovský pan farář Adrián Mikolášek, který nás motivoval i k ohromnému rozvoji. On nám jako třeba šestiletým dětem říkal, každý člověk může umět běžně 7 jazyků. Takový ty víc nadaný, jich pojmou 10 nebo 12, učte se děti jazyky. Já sám nás učil velmi zvláštními metodami, třeba zpěvem písní ve francouzštině nás měl snahu učit francouzsky a doteď lituju, že jsem se to nenaučila, to jsem tehdy bohužel nevyužila. A také nás v tom prostředí běžně vyvolával, aby jsme podali nějakou referenci. Takže já jsem se naučila jako 6, 7, 8leté dítě běžně recitovat před celým kostelem anebo z fleku říct, jak jsme byli někde na církevním výletě a podobně. Nebo pozdravit hosty z ciziny, kteří tam právě zavítali. To si myslím, že byla úžasná zkušenost a oni se do té církve stahovali, nebo do toho našeho sboru stahovali různí umělci a významné osobnosti a já jsem měla takovou přirozenou možnost se s nima potkávat a mluvit s nima a když se na to dívám dneska z pohledu nebo z takového většího nadhledu, tak jsem za to ohromně vděčná, protože to mělo ohromný vliv samozřejmě.
Tady možná vznikla ta tvoje vášeň pro umění nebo pro pochopení umění a protože vím, že sbíráš grafiku, sbíráš vlastně umělecká díla, tak možná to je ten první zárodek k té sbírce?
Určitě, určitě. A vlastně ten náš kostel celý vyzdobil nově a moderně akademický malíř Vojimír Vokolek a to byl člověk, to byl asi třetí člověk, který mě nejvíce ovlivnil v takovém tom ještě dětském a pak začátečním dospělém věku. Nejenom, já nevím, jestli můžu říct o sobě nějakou vytříbeností k umění, já ji možná nemám úplně, ale myslím si, že on ji určitě měl a že jenom stát v jeho stínu a jenom ho poslouchat, jeho intelektuální a hovory nebo pochody myšlenkové nebo i jeho myšlení a přemýšlení o víře, to bylo a o dopadech a o důsledcích a o té odpovědnosti, to bylo něco neskutečně úžasného pro mě.
Možná tím, jak mluvíš, tak mě velmi inspiruješ, protože to je takový tip pro naše posluchače, že nebát se být s těmi, kdo už ušli nějakou cestu, jsou moudrými, naslouchat jim názorům a vzít si z toho to nejlepší, co pro nás vlastně přichází. Já jsem vždycky říkala, je lepší být mezi těmi lidmi, kteří jsou, i když se možná cítím tak trošku jako hloupě, že možná nejsem dostatečně chytrá nebo dostatečně vzdělaná, nebo tomu tolik nerozumím, ale jenom jim poslouchat, protože oni vám obrovsky rozšíří obzory, otevřou ty oči a stávají se potom těmi našimi průvodci po života, vzpomínáme na tyto chvíle. Já bych se zastavila ještě nad dalšími tvými nějakými milníky. Já vím, že máš dceru, Teresku, máš taky další dva potomky, ale tvoje dcera dosáhla významných úspěchů a taky na té tvé dráze se to všechno zlomilo. Dneska už korporaci tolik nejsi, tak pojďme říct, jak ovlivnila tvůj život Tereska.
No, Tereska se vymkla jakýmkoliv představám, které jsem měla, když jsem si strašně přála mít malou holčičku.
Ale holčička to je.
Holčička to je a je naprosto úžasná. Dneska už to je maminka malého chlapečka. A ona vlastně, já jsem čekala, že si bude hrát s panenkama, že bude vytvářet modely a že se bude fintit tak, jako jsem se já fintila, jak jsem si vytvářela na sebe modely různý a tatínek se mnou styděl jít po ulici v Pardubicích a podobně. Tak naše Tereska asi od 3,5 let hrála na klavír a na harmonium a vůbec žádnou módu a nic takového nepotřebovala. Bylo jí to úplně jedno, řekla bych. A my jsme vlastně přišli na to, že umí hrát oběma rukama, přitom šlapala na harmonium, takže jsme si mysleli jednou před bohoslužbama, že tam hraje nějaký pán. A ona hrála Tereska. A když jí bylo asi 5,5, tak jsem poslala manžela, aby zavřel po nedělních bohoslužbách kostel a řekl naší varhanici, že už nemusí hrát. A on přišel a říká, ale ona to hraje Tereza. A Tereza nemohla z lavičky ještě dosáhnout na pedály u varhan, takže seděla jenom špičkou zadečku. A aby dosáhla dobře a hrála oběma rukama, oběma nohama a ještě přecházela na těch varhanách přes horní klaviatury různě. Tak to byl takový úžasný šok a najednou jsme z ní byli úplně konsternovaní a začali jsme hledat cesty, jak bychom ji podpořili.
No a dneska dospělá Tereska je po chlupce, Maženko.
Tereska vystudovala hudební gymnázium a potom církevní hudbu a hru, solovou hru na varhany v německém Heidelbergu. Získala několik postgraduálních titulů, když pominu to, že vyhrála i několik soutěží a že uspěla třeba se skladbami českého úžasného skladatele Petra Ebena a myslím si, že ona má ohromné cítění právě pro jeho hudbu moderní, tak ona je člověk, který jeden z mála asi na světě, který má úplně ty nejvyšší certifikáty na úrovni mistrovských a který je má hlavně s průměrem 1,00. Protože to se dělá před velkou komisí a všichni hodnotí, takže to se málo komu povede. A Tereska dělala i takové veliké projekty, kdy třeba na velikonoční pašie nebo na Vánoce se organizovala několik hudebních těles a několik solových umělců dohromady. Vytvořila ohromný projekt, který celý připravila, odšéfovala, objeli s tím řadu míst a pak se zase rozpustili. A pokračoval každý ve své cestě.
Tak to je úžasné, to znamená, že Tereska nese české vlajky v Německu na nějakém takovém poli našich úspěchů a umělců, ale přesto v tvém životě pak přišel zlom, protože jsi odešla z velké korporace, přišly následně dvě děti v pozdějším věku. Jak to ovlivnilo tvoji kariéru? Vrátilo tě to k těm tvým snům, že jsi se začala víc prohlubovat k tomu, jak jsi se fintila, jak jsi chtěla dělat ty návrhy, rozvíjelo to tvoje vášeň pro růže? Pověz mi, já jsem moc zvědavá na to, co se dělo.
No, já jsem především myslela, že jdu na mateřskou a že si ji konečně užiju. A netušila jsem, že jdu posloužit svým rodičům na konci života. Tak to bylo takový něco trochu i smutného, ale jsem za to moc vděčná. A měla jsem příležitost, protože jsem chtěla být s těmi dětmi na venkově v domě, kde byla moje babička a kde byla polovina mého úžasného dětství, tak jsem si moc přála, aby tam ty děti mohly aspoň nějakou chvíli vyrůstat. Takže to byla taková příležitost na to, jak postoupit tu zahradu zase o několik kroků dál. Tak v té době jsem už pěstovala první historické růže, ale samozřejmě jsem v tu chvíli jakoby pokračovala a nacházela další a další odrůdy a světové pěstitele, hlavně Austina anglického. A dopadlo to tak, že mám asi 130 keřů růžových, nebo možná ještě víc. Já po té stovce jsem je i přestala počítat. A neskutečnou řadu dalších doprovodných rostlin. A v té době jsem měla samozřejmě trochu víc času na tu zahradu. Teď to je trošku horší, ale zase povyrostly děti, takže mě pomáhají děti a manžel s tou zahradou. No a také jsem se v tom období vlastně vrátila na, nejenom k tomu fintění, abych řekla spíš k takové kreativitě. Mm-hmm. A založila jsem si firmu Nobler Home, což byla firma, já můžu říct ten název, doufám, protože
určitě, určitě, nejsme tady v reklamním bloku, takže zapamatujte si, Nobler Home, to je Blažena Kohoutová.
už tu firmu jsem teďka tak jakoby utlumila. Ale byla to firma na zařizování interiéru, na interiér design. Mě k tomu hrozně inspiroval časopis English Home, kde jsem četla několik takových silných příběhů žen, které šly na mateřskou a napadlo je, že by vytvořili nový biznis a vytvořili přesně takový strašně silnou značku interiérového designu a jejich jméno v té oblasti hodně znamená. Tak byla to ohromně tvůrčí práce. Dostala jsem úžasné historické domy a strašně mě to bavilo. Ale když jsme potom šli s dětma do Prahy, protože už měli jít do školy, tak jsem tu firmu tak jako pozvolna opustila a šla za dalšími biznisovými výzvami.
A co to bylo za biznisové výzvy? Pojďme se dostat třeba teď do té současnosti, protože mám pocit, že teď ta akcentace toho designu tě znova jako navštěvuje, znova se prohlubuje, ale začínáš se věnovat ženám tak, aby biznis nebyl černobílý, šedobílý, ale aby tam byl nějaký biznis oblečení tak jakoby s pointou. Pověz mi něco, kam teď směřuješ ve svých návrzích, jak pracuješ se ženami, zdá se to, jak se to obnovuje, co tam je za ty kreativity a inspirace.
Já jsem vlastně potom šla cestou, že jsem budovala vzdělávací agenturu nebo vzdělávací institut pro dospělé. A potom mě najednou napadlo, že vlastně bych to ráda spojila jednak takové to vzdělávání, ale úplně jinou, neklasickou formou, takovou velmi příjemnou formou nějakých workshopů interaktivních, které by mohly podporovat ženy. Takže jsem si vytvořila jednak takový plán na různé typy workshopů. A pak jsem chtěla jít ještě tou cestou headhuntingu, protože to je něco, co mě také strašně baví. A dospěla jsem k tomu, že ti mý kandidáti byli třeba druzí. A byli druzí proto, že úplně dobře nevypadali. Ono, když dodáte tři ideální kandidáty na pozici, tak to poslední, úplně poslední, co rozhoduje, je to, jestli vám ten člověk voní, jestli je to, jestli si ho umíte představit
a
přesně vedle sebe.
A jsme v chemii.
Jsme přesně v chemii. A já jsem potom dostávala zpětné vazby, no on byl nějaký divnej, on se tak divně oblíknul, nebo ona měla tak divný vlasy, nebo ona je úplně jiný typ, než já jsem čekala a podobně. A mě to přivedlo k tomu, že já vlastně těm lidem musím dávat ještě přidanou hodnotu a musím je podpořit i v tom, jak mají být dobře oblečení, jak mají být asi tak upravení, aby zapadli do té firemní kultury té dané společnosti a aby sedli nebo aby tak trochu odpovídali představám toho člověka, se kterým budou spolupracovat, aby byli prostě naladěni. A ono se ukázalo, že to je to, co ten trh potřebuje dneska nejvíce, to, co potřebují jak manažerky, tak i manažeři. A já jsem se v tom úplně našla a nakonec to rozpělo ještě dál, že vlastně ty ženy, které nesplňují tak úplně konfekční představy, tak, že mají problém to vůbec sehnat to, co potřebují. Takže jsem dospěla k tomu, že jim to zajišťuji, že to s nima i navrhuji, což není samozřejmě pro ohromně velkou skupinu lidí. Je to pro užší výběr mých přátel víceméně nebo mých klientů a klientek, které jsou vlastně rádi, že se trefím jak do jejich vkusu, takže že jim poradím, že vlastně přicházejí na pohovory nebo na konference a na různé příležitosti nebo jenom tak pro radost oblečení a s vizáží prostě tak, že se cítí strašně sebejistě a strašně dobře. A já si myslím, že to je to podstatné, co jim přináší radost. A když to vidím, tak mě to přináší také strašnou radost. Já se opravdu raduju s nima.
Blaženko, a skutečně je ta meta jenom pár klientek, nebo je ta meta širší? Protože zdá se mi, že někdy ta konfekce zapadá do takových kolejí, ale mnohdy potřebujeme být něčem, dát jakoby tu svoji autenticitu nebo tu svoji kreativitu najevo. To znamená, já mluvím z vlastní zkušenosti, protože právě teď ve studiu mám na sobě model od Blaženky.
A strašně ti to sluší.
Děkuju. A kdybyste viděli mé papoušky a žirafy na hedvábí, tak byste mi tak trošku záviděli. Tak já se pokusím nafotit nějaké fotky, abyste je mohli najít na mém Facebooku a nebo třeba uděláme nějaké video. Ale každopádně mohu potvrdit to, že pokud, i když jste ve velkém biznisu nebo i když přednášíte, jako já často přednáším před lidmi, tak když máte něco netradičního na sobě a přitom vám to sedí, tak vám to dodá velkého, velkého sebevědomí. Tak proto se ptám, je ta meta jenom pro pár kamarádek a klientek?
Není, je větší, ale zase je důležité ty klientky a klienty dobře znát, abych je mohla vystihnout a podpořit to úplně nejlepší v nich, protože můj pocit je, když toho člověka znám, tak je to, může pak se cítit velmi přirozeně. Není to o tom, že se podívám na někoho, koho chci zhubenit nebo naopak někde rozšířit a že to udělám, protože já nevím, jestli on by se v tom cítil tak dobře, ačkoliv mně by to přišlo ideální. Takže já se snažím vcítit do toho člověka a podpořit v něm to úplně nejlepší, co můžu. Samozřejmě, ale myslím si obecně, že to oblečení a celá vizáž je takovou výkladní skříní nebo naší druhou občankou, že o nás vlastně strašně vypovídá, víc než si myslíme, že ten první dojem, který uděláme, je strašně důležitý. A jestli máme něco originálního, co nám ještě sedí a prostě to z nás září a my v tom ještě víc záříme, tak to je přesně ono, co já bych hrozně chtěla.
Tak Blaženko, ty vlastně děláš takový hvězdy a všichni budeme zářit, což je taková pointa toho, že bychom měli zářit. Blažence tady i září oči, ale já potřebuju tady zdůraznit jednu tvoji vlastnost, že ty seš prostě vyhledavač nevšedních věcí. Tak jako si vyhledávala talenty pro ty společnosti, nebo vyhledáváš stále v tom tvém headhunterství, tak musím říct, že Blaženka vždycky překvapí výběrem látky, vzorem, výběrem kvalitou. A to mi přijde unikátní. A já jsem se s ní potkala v jejím ateliéru nebo ve společném ateliéru, kde byly i nádherné šperky. A musím vám sdílet tu svoji osobní zkušenost. Když jsem tam přišla v takovém jako obyčejném oblečení a teď se mi tam líbil jeden šperk, ale já jsem si ho dala na sebe. A říkala jsem, no to není možný, to prostě takhle to nejde, to prostě se nedá nosit k tomuhle, protože prostě k tomu to potřebuje šaty a příležitost. Tudíž jsem pochopila velmi, velmi jasně a zřetelně, jak je důležité to všechno jako dokombinovat. Ale překvapila mě a velmi mile mě překvapila ta tvoje jakoby Sherlock Holmes zkušenost, jak dokážeš vypátrat ty kousky těch látek, které jsou tak nevšední, zajímavé, že jako věřím, že když někdo půjde po ulici, že se za ním opravdu řada lidí otočí.
No, to by mě nejvíc nadchlo a to by byla úplně nejlepší moje meta samozřejmě. To bych
dobrá,
měla
tak tě beru
radost.
Za slova, půjdeme na promenádu a budeme to zkoušet. Ty děláš čárky a já budu promenovat se v šatech. Dobře, co budoucnost, Blaženko? Kam teda míříš? To znamená, jaký třeba sen máš, jakou růži ještě nemáš, kterou by si chtěla mít ve své sbírce? A jaká bude kolekce třeba do těch příštích měsíců, týdnů, roku?
No, růže, já už je téměř nemám kam sázet. On teda můj manžel vždycky nějaké místo najde, který zrekonstruuje a když už to vypadá naprosto beznadějně, že si žádnou nemůžu koupit, tak to místo prostě objeví. Takže
je něco, co ti chybí ve sbírce? Je tam nějaký sen, který by si chtěla mít, takový diamantík z těch růží?
Je jedna růže, která je bíločervená proužková. Jmenuje se Ferdinand Pichard nebo Pichard, já nevím, jak se to správně čte. Ale tak to je růže, kterou bych strašně chtěla. Už jsem si ji koupila dvakrát a ona pokaždý nepřežije zimu. Nebo nevím, něco možná děláme špatně. Zatím se jí u nás nelíbilo, ale tak mám zase další místo a zkusím ji zase na další, až se mě jí podaří sehnat.
A tak v těch šatech, v tom oblečení, kam směřuje ta tvoje kreativita, kam směřuje, když se zahledíš do té dálky a teď tady spolu sedíme v tom studiu, tak jaká bude ta kolekce, jaký to, co se tam objeví, jaký vzory, jaký materiály?
No já materiály určitě nějaký noblesní, aby to mělo smysl, nejraději hedvábí nebo směsi s hedvábím. Ale já jsem teď se snažila třeba vytvořit takové čtyři proudy nebo čtyři takové řady, aby každá sedla nějakému typu těch žen. A uvědomila jsem si přitom jednu věc, že bych strašně ráda ty látky navrhovala i sama. Takže já doufám, že příští rok bude mezi těmi řadami i moje vlastní řada, moje vlastní návrhy i látek.
Tak jak tě znám po ta léta, tak věřím, že bude. Protože ty jsi takový, ač je to křehká žena, která tady přede mnou sedí, tak svým způsobem takový buldog, který jde opravdu za tím, co chce. Chceš ty šaty s něčím kombinovat? Nebo má ta kolekce třeba prádlo svoje nebo šperky? Co tam bude ještě?
Já samozřejmě mám osvědčené dodavatele pro každý typ žen, které ohromně ráda doporučuji, ale tím, že mě Zdenička Zingopy, naše přední šperkařka, vzala vlastně do svého ateliéru, tak se to tak jako samo nabízí A ona už vlastně letos koncipovala ty svoje šperky vzhledem k těm mým návrhům a krásně to doplňuje a ona i krásně doplňuje varianty pro jednotlivé typy těch žen, tak jak je i ona stíhá navnímat. A já myslím, že to doplňování a takové inspirování vzájemně moje jejími šperky a doufám, že její mými krácemi oděvu, že funguje a že bude fungovat.
Potkáme ve tvých látkách, tvých modelech tisíce žen v Praze?
No určitě ne.
Jaká je ta tvoje idea? To znamená, tvoříš individualitu, tvoříš tu exkluzivitu?
Přesně tak, tvořím individuální modely na každou ženu zvlášť. Byť si myslím, že ty moderní trendy, které jsou úplně pro všechny. Že je jedno, jakou máme postavu, že to je potřeba jenom trošku přizpůsobit, ale úplně každý může chodit moderně v moderních trendech oblečený, ale právě to, aby to bylo jedinečné, aby to bylo pro toho člověka, to si myslím, že je nejklíčovější.
Blaženko, když se ještě vrátím krátce k tomu korporátu, myslíš si, že je stále ta éra těch šedivých černých obleků, anebo že se tam blízká trošku na lepší časy?
Já si nemyslím, že by byla éra černých obleků, to ještě nebylo tak špatný. Myslím si, že je teď éra tepláků a že se to přeneslo trošku do...
Dobrá.
Do manažerského stylu, ale doufám, že tak, jak odchází covid a věřím, že odchází, takže odejde i takový nešvar a že to je příležitost, jak trošku tu manažerskou módu víc rozzářit a víc specifikovat, protože když vidíte zajímavého člověka v něčem strašně zajímavým, tak si možná nevzpomenete na jméno jako na první dobrou, ale vzpomenete si právě na ty úžasné šaty nebo na tu úžasnou kravatu, vestu nebo cokoliv, co ten člověk měl tak specifického a pak ho podle toho najdete. A mně to aspoň třeba tak funguje. Tak...
Já se jenom zeptám, když tě budou posluchači hledat, kde tě najdou u Zdeničky, kde to je ten ateliér, jak se můžou na tebe spojit, jak můžou získat tu osobní konzultaci, po případě i ten osobní model?
Já mám jednak webové stránky, takže přes formulář webových stránek www.noblerstyle.cz nebo přes moje facebookové stránky také noblerstyle.cz. A nebo stačí se podívat a přijít kdykoliv, nebo přijít do Kaprovy ulice číslo 13 do ateliéru šperku Zdenky Zinkopy. Já tam většinou po ránu nebo ranní časy, než naše manažerky chodí do práce nebo majitelky firem chodí do práce, tak většinou spojují tu cestu s návštěvou u nás.
Blaženko, náš čas pomalu uplynul. Já moc děkuji za tohle krásné, milé povídání. Kdybychom to měli něčím zakončit, co by si chtěla posluchačům říct do života? Co je takovým, jakoby, co by je mělo provázet životem?
Určitě ta radost. Dělejme všechno tak, aby nám to tu vnitřní radost a to štěstí přinášelo. A buďme přitom sami sebou.
Já bych dodala, čím jste, buďte opravdu rádi, protože přesně. Jenom získání zkušeností se dostáváme k jakési moudrosti. Dámy a pánové, já se s vámi loučím, mějte se krásně a jak je mým milým zvykem, pište v životě jen básně. Naschledanou.
Naschledanou.